γεμίσει παπρικά, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά, για να δουλέψουνε όλη την μέρα. Για σου περηφανή για τα ανάτερκα τυχιά, για να δουλέψουνε.
Καλησπέρα, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον ποιητή της εργατιάς, τον Κώστα Βάρναλη. Πριν όμως περάσω κατευθείαν στο αφιέρωμα, θέλω να σας πω γιατί επέλεξα να μην χρησιμοποιήσω και πληθυντικό. Επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή με τον Δημήτρη, τον Σιάτρα, που το κουβεντιάζαμε εδώ και έπρεπε να βρω ένα θέμα. Ο Δημήτρης είναι στον ήχο, γενικός εδώ και εμψυχωτής. Γιατί δεν το έχω γενικά με τα Χριστούγεννα. Πώς να σας πω, να το πω έτσι περιγραφικά. Όταν έρχεται αυτή η εποχή του χρόνου, συνηθίζουμε όλοι να κάνουμε ανασκόπηση, αποτίμηση, τι έχουμε κάνει. Εγώ λοιπόν είχα προσπαθήσει να κάνω χριστουγεννιάτικη εκπομπή μία φορά επιτυχώς και μία φορά ανεπιτυχώς, θα το έλεγα λοιπόν. Επιτυχημένη ήταν μόνο τότε που είχα φέρει παιδιά εδώ, είχαμε κάνει ραδιοφωνική θεατρική αναπαράσταση δύο παραμυθιών του Τριβιζά, την Μάγισσα Φρικαντέλα και άλλο ένα που δεν θυμάμαι. Τα παιδιά αυτά, να φανταστείτε, τώρα το κορίτσι είναι πρωτοετής φοιτήτρια και το αγόρι είναι υποψήφιος φοιτητής των Πανελλαδικών. Τους έχω και τους εκβιάζω. Θα το βγάλω αυτό όταν ήταν 10 χρονών και ήταν πολύ πετυχημένες αυτές οι εκπομπές, γιατί τα παιδιά, ναι, είναι μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων και είναι για τα παιδιά. Εγώ πάλι δεν το έχω, παρόλο που τότε πραγματικά το είχα διασκεδάσει κι εγώ έτσι. Η αποτυχημένη εκπομπή κόντεψε να κάνει χαρακτήρι ο ηχολήπτης, ο Δημήτρης. Δημήτρης ήταν και εκείνος τότε, άλλος Δημήτρης. Είχα βρει όλες τις λυπητερές χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από όλα δεν είναι αυτά καθ' αυτά τα Χριστούγεννα, είναι αυτός ο ψυχαναγκασμός, έτσι, ότι πρέπει να νιώθεις χαρούμενος, πρέπει να απολαμβάνεις τα φωτάκια και ας πάει κιλοβατόρα, ξέρω εγώ πόσο η τιμή, και να μην μπορείς να την πληρώνεις. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν περνάμε καλά, δεν απολαμβάνουμε τις μέρες αργίες που φέτος δεν είναι καν αργία, τι άλλο θα μπορούσε να μας συμβεί με Μητσοτάκη, Φέτος είναι πιο δύσκολα, κάθε χρόνο είναι πιο δύσκολα μάλλον τα Χριστούγεννα, αλλά εμείς τα απολαμβάνουμε. Οικογενειακές στιγμές και μελομακάρονα και κουραμπιέδες και όλα αυτά που συνοδεύουν τέλος πάντων τα ήθη και τα έθιμα και τα λοιπά, μια χαρά τα απολαμβάνουμε κι εμείς. Απλά δεν μπορούμε, εγώ να μιλώ για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτό το πνεύμα της εμπορευματοποίησης των Χριστουγέννων. Δεν μπορώ τα ψεύτικα χαμόγελα, και επειδή έχω υπάρξει και πολλά χρόνια εμποροϋπάλληλος, το εορταστικό ωράριο δεν είναι εορταστικό, είναι εξοντωτικό. Αυτά περί Χριστουγέννων. Γι' αυτό λοιπόν ο Μπαρμπακώστας ο Βάρναλης, που πέθανε πριν από 47 χρόνια στις 16 του Δεκέμβρη, νομίζω ότι είναι, πάντα θα είναι μια αφορμή για να τον γνωρίζουμε όπως εμείς θέλουμε, και όχι και όπως είναι, να τον παρουσιάζουμε δηλαδή. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία κάθε φορά, γιατί όχι μόνο δεν τον ξεχνάμε, αλλά είναι και επίκαιρος όσο ποτέ, πάντα. Συμπληρώθηκαν λοιπόν 47 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή Κώστα Βάρναλη, του δημιουργού, ο οποίος με την τέχνη του υπηρέτησε εκείνη την τέχνη που δεν γελιέται, ούτε γελάει, δεν στολίζει, μα ξεγυμνώνει. Που όπως έλεγε ο Τάσος Λιβαδίτης, έγραφε για εκείνους που δεν ξέρουν να διαβάσουν. Ο ποιητής που έγραφε για τους εργάτες που γυρίζουν το βράδυ με τα μάτια κόκκινα από τον άμμο. Ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσουμε τον Κώστα Βάρναλη. Αυτόν που ανέτρεψε τον ίδιο του το εαυτό. Τα έβαλε με τα ιερά και τα όσια της αστικής κοινωνίας και επέλεξε συνειδητά να στρατευτεί με τους ανθρώπους του μόχθου. Τον δάσκαλο που δεν άντεξε το αστικό σχολείο απολύοντάς τον και έγραψε «Γανιάσατε δασκάλι να ξεμάθω, να είμαι εγώ, να στοχάζομαι, να θέλω, ψέματα όλο να ακούω, να λέω, να πράττω, για ψέματα να ζω και να πεθαίνω. Δεν μπόρεσε η σπουδή να με χαλάσει, αντέξανε σαρκείο, ψυχή και γνώση». Τον δημοσιογράφο Κώστα Βάρναλη, για λόγους βιοποριστικούς, με την αιχμηρή και αλίγιστη πένα. Τον εξόριστο Κώστα Βάρναλη, που από τον Άι Στράτη υμνούσε την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το φιλόσοφο και διανοητή, μα πάνω απ' όλα τον ποιητή της εργατιάς. Να πούμε βεβαίως και τις πληροφορίες και ευχόμαστε να μας ακούνε και πιο νέοι που δεν τον έχουν γνωρίσει και να τον γνωρίσουν. Ο Κώστας Βάρναλης γεννήθηκε στις 26 Φλεβάρι του 1883 στον πύργο Μπουργκάς. Το 1898 τελειώνει το ελληνικό σχολείο και συνεχίζει την εκπαίδευσή του στα Ζαρίφια Διδασκαλία της Φιλιππούπολης. Το 1902 έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει φιλολογία και εκεί παίρνει μέρος στη διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα ως υποστηρικτής της Δημοτικής. Το 1904 δημοσιεύονται ποίηματά του στο περιοδικό Νουμάς και Ακρίτας, ενώ το 1905 εκδίδεται η ποιητική του συλλογή Κυρίδρες. Το 1908 παίρνει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ξεκινάει να εργάζεται στην εκπαίδευση. Εργάζεται για χρόνια ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης. Για βιοποριστικούς λόγους, όπως είπαμε, εργάζεται και ως δημοσιογράφος, ενώ από το 1910 ασχολείται με τη λογοτεχνική μετάφραση. Από το 1908 έως το 1918 δημοσιεύονται ποίηματά του σε πολλά περιοδικά. Το 1919 πηγαίνει στο Παρίσι με υποτροφία και παρακολουθεί μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας και κοινωνιολογίας. Από εκεί, τον Αύγουστο, στέλνει και δημοσιεύεται στο περιοδικό «Μαύρος Γάτος» το ποίημα του «Προσκυνητής» ως πρώτο άσμα που υπόσχεται συνέχεια. Αυτή τη συνέχεια θα τη ματαιώσει όταν υιοθετεί τις επαναστατικές ιδέες του μαρξισμού που τον διαμορφώνουν, όπως ο ίδιος λέει, σε αντιιδεαλιστή. Είδατε, καλά ήξερε, κάτι ήξερε μάλλον που έλεγε για την κοινωνιολογία ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι κάνει τα παιδιά μας αριστερά. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι «Βάστα καρδιά», του Σπύρου Σαμοήλη μουσική, ποιήση Κώστα Βάρναλη, και τραγουδά ο Πέτρος Πανδής. Είναι από το δίσκο του Σαμοήλη «Βάστα καρδιά», στη ποιήση, όπως είπαμε, του Βάρναλη.
Μα με πάρε με ξέρεις όσεις όχι, δεν το θέλω και βαστώ. Όσο η καρδιά μου το έχει, το κουράγιο τη σωστό. Γερέμα ποτάμο, μας κρατάει το χρέος ακόμα για το μεγαλύτερο μου. Σαν γιασμένο του το κόμμα του γερέμα ποτάμο, μας κρατάει το χρέος ακόμα για το μεγαλύτερο μου.
Το 1925 εκδίδει τη μελέτη «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική». Ενώ εργάζεται στην Παιδαγωγική Ακαδημία, τιμωρείται στις 23 Φλεβάρι με εξάμηνη παύση για προσβολή της Παναγίας και της Πατρίδας στα έργα του «Το φως που καίει» και «Ο λαός των μουνούχων». Οι συγκεκριμένοι στίχοι του αποτέλεσαν την αφορμή για το ξέσπασμα των Μαρασλιακών. Για τη συμμετοχή του στα Μαρασλιακά μετά τη λήξη της παύσης του, τιμωρείται με δυσμενή μετάθεση στα Χανιά. Επειδή δεν αποδέχεται τη μετάθεση, απολύεται οριστικά. Φεύγει για τρίτη φορά στο Παρίσι, από όπου στέλνει ανταποκρίσεις στην εφημερίδα Πρόοδος. Το 1927 εκδίδεται η ποιητική σύνθεση «Σκλάβη πολιορκημένη». Παράλληλα συνεργάζεται με θεωρητικά κείμενα στο περιοδικό «Αναγέννηση του μεγάλου δάσκαλου Γλινού». Το 1928 ξεκινάει να γράφει λήματα στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού. Το 1929 παντρεύεται την ποιήτρια Δώρα Μωάτσου. Στις 3 Έκτου του 1929 διαμαρτύρεται με κείμενο δημοσιευμένο στο Ριζοσπάστη για την εφαρμογή του ιδιώνυμου στους φοιτητές. Στις 13 Δεκέμβρη του 1930 υπογράφει έκκληση διανοούμενων για τη σωτηρία των κομμουνιστών φαντάρων στο Καλπάκι. Το 1932 εκδίδεται η αληθινή απολογία του Σοκράτη. Την ίδια χρονιά, μαζί με 29 ακόμα διανοούμενους, υπογράφει το αντιπολεμικό μανιφέστο. Το 1933 επανεκδίδεται το «Φως που καίει» με ουσιαστικές βελτιώσεις. Το 1934 ο Κώστας Βάρναλης ταξιδεύει στη Μόσχα, όπου μαζί με τον Δημήτρη Γλινό λαμβάνει μέρος στο πρώτο συνέδριο των Σοβιετικών Συγγραφέων. Ο Βάρναλης μένει στην πόλη περίπου ένα μήνα, ζητώντας να επισκεφτεί πολλά μέρη πέρα από τις εργασίες και τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου, και στα άρθρα του συχνά αναφέρεται και ως φεστιβάλ σε αυτό. Τα άρθρα που περιγράφουν τις εντυπώσεις του δημοσιεύονται στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Νοέμβρη στην εφημερίδα «Ελεύθερος άνθρωπος» με τον γενικό τίτλο «Τι είδα εις την χώρα των Σοβιέτ». Ο Κώστας Βάρναλης δεν κολάκευε ποτέ κανέναν. «Πάντα οι νικημένοι έχουν τάδικο και τάβουλο πλήθος», έγραφε, «πάει τακτικά με τους νικητές. Ως τώρα η ιστορία του κόσμου είναι η ιστορία των νικητών. Λευτεριά θα πει δύναμη. Οι λαοί πιστεύουν πιότερο τα αυτιά τους παρά τα μάτια τους. Πιότερο το μύθο παρά τα γεγονότα. Πιότερο τη φαντασία τους παρά την κρίση τους. Στόχος τους ήταν να βγάλει το, στόχος του ήταν να βγάλει το λαό από την αδράνεια και την παθητικότητα, να αφυπνίσει την εργατική τάξη και να τη βοηθήσει να αποκτήσει συνείδηση του εαυτού της ως τάξη που αυτή πρέπει να πάρει την εξουσία. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς, γράφει στην μπαλάντα του Κυρμέντιου και την ακούμε αμέσως τώρα.
Η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρναν ούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Τα παιδιά, τα καλοπέδια παραβγαίνανε στην παιδιά με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη και με κάμα και βροχή ώσπου μου βγαίνε η ψυχή. 20 χρονών γομάρι σήκωσα όλο το ταμάρι και έχτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φεντό στα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνανε οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη εκουβάλισα την ύφη και την πρίκα της βουνό, την τιμή της ουρανό. Αλλά εμένα σε μια σφήνα με έδαιναν το Μάη το μήνα, στο χωράφι το γυμνό, να γκαρίζω, να θρυνώ. Και ο παπάς με την κοιλιά του με έπαιρνε για τη δουλειά του και μου μίλαε κουνιστός, «Σε καβάλισε ο Χριστός». Δούλευε για να στουμπώσει όλη η χώρα και καμπώσει. Μη ρωτάς το πώς και τι, να ζητάς την αρετή. Δεν βαστάω, θα πέσω κάπου. Ντράπου, της προγόνης ντράπου. Αντραλίζομαι, πεινώ, σουτ, θα φας τον ουρανό. Και έλεα, όταν μια ημέρα παρασφίξουνε τα γέρα, θα ξεκουραστώ κι εγώ του Θεού τα βασταγώ. Όχι ξύλο, φόρτωμα όχι, θα μου δώσουνε μια κόχη, λίγο πιώμα και σανό, σύνταξη τόσο χρονό. Κι όταν ένα καλό βράδυ θα τελειώσει μου το λάδι και αμολύσω την πνοή, ένα πούφινη ζωή. Η ψυχή μου θενοδράμει στη ζεστή αγκαλιά τα βράμι, τα άσπρα τα χερένια του να φυλάει τα γένια του. Γέρασα κι ως δε φελούσα κι αχαήρευτος κυλούσα, με πετάξανε μακριά να με φάνε τα θεριά. Κολοσύρθηκα και βρίσκω στη σπηλιά τον Άι Φραντίσκο, χαίρε φως αληθινών και προστάτη των κτηνών. Σώσε το γεροκυρμέντη απ' την αδικιά τα φέντη, σύ που δίδαξες αρνή των κυρλίκων αγενή. Το σκληρό να φέντη κάνε από λύκο άνθρωπο κάνε, μα με την κουβέντα αυτή πόρτα μου κλεισε κι αυτή. Τότενες το μαύρο φίδι, το διπλό του το γλωσσίδι πίσω από την ασυβιά βγάζει και κουνάει με βιά. Φως ζητάνε τα χαϊβάνια, κυραγιάδες απ' τα ουράνια, μα θεοί και οξοποδό, κι δεν είναι παραδό. Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις, όπου ποθεί η λευτεριά παίρνει σπαθί. μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου, και στον ίδρο το δικό γίνε εσύ τ' αφεντικό. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει, κι άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα άλλη γη.
Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφεντικό, και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα, και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς, θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς.
Τώρα που μου το θύμισε ο Δημήτρης, αυτό το τραγούδι, το ποίημα του Κώστα Βάρναλη, τόλμησαν να βεβηλώσουν χίλιοι φασιστικά που δεν τους αξίζει να το τραγουδάνε. Να ζούσε ο Μπαρμπακώστας ο Βάρναλης, θα τον εστόλιζε μια χαρά. Πάμε παρακάτω. Το καλοκαίρι του 21 στην Αίγινα γράφει «Το φως που καίει» το οποίο εκδίδεται το 22 στην Αλεξάνδρεια με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας. Το 22 δημοσιεύει τους Μοιραίους στο περιοδικό της Όκνε Νεολαία και το Πείμα Λευτεριά στο περιοδικό Μούσα. Το 1923 ξεκινάει η εθελοντική συνεργασία του με το Ριζοσπάστη. Ο Βάρναλης έγινε η φωνή του λαού, γιατί υπήρξε ένα με το λαό, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί ποτέ δεν κατέφυγε στην ευκολία να καλοπιάσει το λαό, να χαϊδέψει αυτιά. Όταν πεθαίνει ο βασιλιάς, μη χαίρεσαι λαουτζίκο, μη λες πως θα'ν καλύτερος ο νυν από τον τέος, πως θα'ν' το λυκόπουλο καλύτερα από το λύκο, τότε μονάχα να χαρείς, αν θα'ν' ο τελευταίος. Και όπως είπαμε, ναι, δεν εξειδανικεύει με την ποίησή του, δεν μας χαϊδεύει τα αυτιά, και στο στόχαστρό του μπαίνει η μυρολατρεία, η σκλάβα σκέψη που τους την πλάσανε οι δυνατοί. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το ποίημα του «Οι Μοιραίοι». Να το ακούσουμε. Είναι σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη εκτέλεση είναι του Γρηγόρη Πιθηκότσι και σε αυτό που θα ακούσουμε απαγγέλει ο κορυφαίος Μάνος Κατράκης.
Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μέσα σε καπνούς και σε βρισχές, απάνους τρίγκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Όσο κι ο νους αντιρανιέται, άσπρην ημέρα δε θυμιέται. Ήλια και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ω, της αυγής κροκά τη γάζα, γαρούφαλα του δειλινού, λάμπεται, σβήνεται μακριά μας, χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας, φταίει ο Θεός που μας μισεί, φταίει το κεφάλι το κακό μας, φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πει ακόμα. Έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα πίνουμε πάντα εμείς κυφτοί, σαν τα σκουλίκια κάθε φτέρνα όπου μας έβρει μας πατεί. Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα.
Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρισχές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Εψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Εψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου ευτούσε κατά γης. Όπως ο βάσανο μεγάλο, ο βάσανο είναι της ζωής. Ω πόσο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ασπρίν ημέρα δε θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ασπρίν ημέρα δε θυμιέται. Και θάλασσα γαλάζια και βάθος τάσο του ουρανού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού.
Λάμπετε σβήνετε μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Λάμπετε σβήνετε μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας.
Και τώρα που συνδεθήκαμε ξανά και έχουν συνδεθεί και οι συνήθεις ύποπτοι και μας στέλνουν μηνύματα, να τους καλωσορίσουμε. Καλησπέρα Στέλια. Στέλλα, είπα και λάθος το όνομα. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Παυλίνα, καλησπέρα Ηλία. Πάνω στην ώρα συνδέθηκε η Στέλλα και μας ακούει, γιατί θα της αρέσει πολύ αυτό που θα ακούσει στη συνέχεια. Που, επειδή είναι και αυτή η ποιήτρια, έτσι λέει. Ναι, είναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ο Βάρναλης υπήρξε σαρκαστικός και αμήλικτος εχθρός της εμνοτυφίας. Στα βαρύγδουπα ερωτήματα του τύπου «Ποια είναι τα σημαντικότερα ιδανικά της ζωής» απαντούσε «Οι γυναίκες, η θάλασσα, η φασουλάδα» και να βλέπεις να παίζουν τάβλοι στο Βυζάντιο. Αυτός ήταν ο Μπαρμπακώστας, ο Βάρναλης, ο παππούς μας. Και από εδώ και στο εξής, έτσι θα ήθελα να σας τον παρουσιάσω. Πώς να μιλήσει κάποιος για τον δικό του άνθρωπο, σαν να ήταν ο παππούς του. Θα μας τα πει καλύτερα ο Μενέλαος Λουντέμης, ο επιστήθιος φίλος του, που έγραψε τον Κονταρομάχο. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στο Βάρναλη, επειδή όπως έγραφε ο Λουντέμης, να, γιατί καταπιάστηκα με αυτό το γραφτό. Θέλω να επαναλάβω τον άνθρωπο, να τον χαρίσω στους ανθρώπους, σ' όσους δεν τον γνώρισαν, να τους κεράσω την απλότητά του, τη σεμνή του παλικαριά και τη λαϊκή του σοφία. Ο ποιητής πάει πια, κατοχυρώθηκε, θα μείνει. Δεν είναι όμως κρίμα να χαθεί ο άνθρωπος. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από τον Κονταρομάχο που ίσως να ερμηνεύει τον στίχο του «Και εσύ τσούλα των δίμιων επιστήμη, της αλήθειας εσχάτη τεφροδόχα, και εσύ πρόστιχη πένα και ψοφίμη, του βούρκου λιβανίζεται την πόχα». Και γιατί ο Βάρναλης ήταν απέναντι σε όλο εκείνο το θλιβερό συνάφι των ελιτιστών, των σφουγκοκολάριων της εξουσίας, αυτών που τριγυρίζουν όπως οι μύγες στα σκατά. Να μην είμαστε κι εμείς εμνότυφοι. Λέει λοιπόν για το Βάρναλη. Δεν υπήρχαν τερτύπια της ταβέρνας, νόμοι του κρασιού, που να μην τα έξερε. Και γι' αυτό σε όλη του τη ζωή δεν υπέκυψε ποτέ. Δεν παραπάτησε. Δεν μπέρδεψε τη γλώσσα του ούτε τα βήματά του. Γνώρισε ανθρώπους με θλιβερά γεράματα, άλλους με αισιόδοξα ή με γκρινιάρικα. Τα σφριγιλά όμως και θυμοειδή γεράματα του Βάρναλη δεν τα γνώρισα σε κανέναν. Δεν ήταν σε τίποτα αναρχούμενος. ούτε και μισό ήξερε κάτι. Ή το ήξερε ή το αγνοούσε. Ήταν όμως και μερικά πράγματα που τα αγνοούσε θεληματικά. Βαριόταν να τα μάθει, γιατί τα θεωρούσε αδιαφόρετα, νερομπούλια. Κείνος αναζητούσε πάντα την ουσία των πραγμάτων, την ψύχα τους, και δεν τη γευόταν μόνο με το στόμα. Την έπαιρνε με όλες του τις αισθήσεις και με μία επιπλέον. Δεν γνώρισα ακόμα άνθρωπο που να χαράμισε λιγότερο τη ζωή του. Και πώς, ψιλοβελονιά, με αργό και μερακλείδικο ρυθμό, αργυραμιβός του πάθους του, μεράκι και στα ελάχιστα, σεβδάς και στα παραμικρά, και στο τάβλι και στο κουβεντολόι και στην τέχνη και στη γυναίκα. Αποστρεφόταν πάντα τη δεύτερη ποιότητα. Άμα δεν είχε ψωμί, έτρωγε πάντα σπάνι, δεν έτρωγε κουραμάνα. Το ίδιο έκανε και με την παρέα του. Δεν συναναστρεφόταν ποτέ μιξολόγιους. Ή θα ήταν αληθινοί λόγοι, ή θα ήταν λαός αμόλευτος, χωρίς πασαλήματα. Μεγαλύτερη ακαταστασία και μεγαλύτερη πληγή στη ζωή θεωρούσε την ημιμάθεια. Αποστρεφόταν φανατικά τους φανφαρώνους, τους ξυπασμένους, τους βερμπαλιστές, τους κούφιους ωρεολόγους και τους κακορίζικους. Συχαινόταν προπάντων, τους αριστοκρατίζοντες φτωχούς, καθώς και τους πτωχοπροδρομικούς αριστοκράτες. Παστρικά λόγια, λαγαρές καταστάσεις, χωρίς ψευδόνυμα. Και τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι του τρελού. Ο τρελός αντιπροσωπεύει το κομμάτι του εξαθλειωμένου και αποβλακωμένου λαού που έχει ενστερνιστεί τα κούφια κηρύγματα των αστών για τη μεγάλη ιδέα, το πατριωτικό χρέος και τα ωφέλη που τάχα θα μοιραστεί και ο ίδιος από την νίκη, καλή ώρα όπως σήμερα, και ξετρελαμένος από χαρά τραβάει στον πόλεμο να σκοτωθεί. Η σκέψη του είναι τόσο πολύ αφιονισμένη που μόνο σε ένα παραλήρημα στιγμιαίας τρέλας ο μέχρι τώρα πλανεμένος νους του και τα κλεισμένα του μάτια βλέπουν τον κόσμο όπως θα έπρεπε να είναι και πάβουν να ξαμώνουν σύνορα και χώριους ουρανούς. Και τότε ξεστομίζει σαν ευχή και προλεταριακό διεθνιστικό κάλεσμα μαζί. Άμποτες, να ειδώ τον κόσμο ανάποδα, τον αδελφό μου ξένο και τον οχτρόν αδέλφη μου αδικοσκοτωμένο.
Γυφτικό ζουρνά με τα γερέ που κουδουνά σύρε σκοπό να τα μικώ. Εστράβωσα τη φέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου για να χορέψω τσαμικό. Χίλια χέρια κι άρματα να είχα να σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα τον οχτρό να σκιάξω. Χίλια χέρια κι άρματα να είχα να σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα τον οχτρό να σκιάξω. Να βαστάξει όσο μπορεί το μακελιό, να στεγερεί τη σπένα αντριωμένη. Κάνω να έρχεται το όνομά μας, όταν συνδόξα μελετά μας, όταν συνδόξα μελετά μας τα σκέλετα γερμένη. Να χαμε ένα βασιλιά για να μας τα πόνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Να χαμε ένα βασιλιά για να μας τα πόνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. αγάπα μου ψεύτικα. Δεν σε ζήσα ονειρεύτηκα. Μαύρη ζωή όλη πίκρα. Μα θα χαρώ σε ελευθεριά, αιώνια αλήθεια κι ομορφιά. Αιώνια αλήθεια κι ομορφιά, σαν θα περάσω αντίκρα. Να είχαμε ένα βασιλιά, δράκο με χοντρό λαιμό, σερτικό κι αράθυμο για να κάνει πόλεμο. Να είχαμε ένα βασιλιά, δράκο με χοντρό λαιμό, σερτικό κι αράθυμο για να κάνει πόλεμο. Ποτέ λίγο να δεινόμουν για μια στιγμή, να τρελαινόμουν ως αλεμένος νους. Και τα κλεισμένα τσίνορα να μην ξαμώνουν σύνορα, να μην ξαμώνουν σύνορα και χώριους ουρανούς. Να είδω τον κόσμο ανάποδα, τον αδερφό μου ξένο και τον οχτρόν αδέρφη μου αδίκως σκοτωμένο. Να είδω τον κόσμο ανάποδα, τον αδερφό μου ξένο και τον οχτρόν αδέρφη μου αδίκως σκοτωμένο.
Σε άλλο απόσπασμα από το βιβλίο του Λουντέμι, το Κονταρομάχο, διαβάζουμε. Διάβασα κάπου ότι ως και τα ξεκινήματα του Βάρναλη δεν ήταν από τα συνηθισμένα, ήταν και αυτά πρωτότυπα. Πήρε την ποίηση, λέει, για παιχνίδι, ήταν δα από έφηβος πειραχτήριο. Πολύ αργότερα έγινε ο κοινωνικός ταραξίας που άρχιζε να απασχολεί πια και τις αστυνομίες. Το πρώτο του ψευδώνυμο ήταν Δήμος Τανάλιας. Σαν του το θύμισα κάποτε, ξέσπασε σε 38 γέλια. «Σώπα», μου λέει, «για να ξέρεις, γλίτωσα από χειρότερα. Στην αρχή ήθελα να το κάνω Σφύρος Δρεπάνης, αλλά πρόφτασε ένας βλάμης και μου είπε «κάντο Τανάλιας» και σώθηκα». Δηλαδή, τι σώθηκα. Αν τον εξετάσεις στο βάθος, ο Βάρναλης δεν ήταν ποτέ πρωτολιακός. Με άλλα λόγια, δεν έχει νεανικά αμαρτήματα. Η ποίησή του δεν μύριζε ποτέ γάλα. Μύριζε από την αρχή μπαρούτι. Κατέβηκε δηλαδή στο στίβο χωρίς πάρα πολλά γυμνάσματα και δοκιμές και περιπλανήσεις στους λιμώνες των ασφοδέλων. Με άλλα λόγια, χωρίς αυτές τις πισιθανάτιες κραυγές που έβγαζαν όλη η λυρική του καιρού του. Όχι. Η ποίηση του Βάρναλη ήταν από την αρχή αρσενική, λάσια, μια βολίδα που πέσε μέσα στα στεκούμενα νερά του μελίπιχτου λυρισμού. Ποιητής καθάριος, λαϊκός, ποιητής των πικραμένων, των φουρκισμένων, των αβόλευτων είναι ο Βάρναλης. Ένας ποιητής που για πρώτη φορά στην ιστορία της ποιησής μας απαγγέλθηκε από εργατικά χείλη, μπήκε στις φτωχογειτονιές, κατέβηκε στα υπόγεια ταβερνάκια. Ακούμε «Η πόνη της Παναγιάς» σε ποίηση του Κώστα Βάρναλη από το «Σκλάβη Πολιορκημένη». Η μουσική είναι του Λουκά Θάνου και τραγουδά ο αξέχαστος Ξυλούρης.
Σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν
θα σε μάθω να μιλάς και τα δικό φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής τα χιά, τα χιά θε να σπαράξεις, τα χιά, τα χιά θε να σπαράξεις. Γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφνιασμά της ξυπνημένης νιώτης, δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδό, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδότης. Ποτέ τα φρένα σου το δίκιο φως της αστραπής, κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Φέρεια οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής, χίλιες φορές να γεννηθείς. Τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.
Σε όλο του το έργο, ζωηρά τον απασχολεί να ξεσκεπάσει τα όργανα της ταξικής βίας και εκμετάλλευσης, την εκκλησία, την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη, τους πολιτιστικούς θεσμούς και το παραπλανητικό περιεχόμενο της κοινωνικής συνείδησης που οι μηχανισμοί αυτοί με τα ιδεολογικά τους φερέφωνα αναπαράγουν. Από την θρησκεία και την ιδεολογία μέχρι την τέχνη και την ηθική, όλες οι μορφές κοινωνικής συνείδησης μπαίνουν κάτω από το κοφτερό κριτικό νηστέρι του, γιατί εδραιώνουν την ταξική διαίρεση αλλά και τη συμφιλίωση με αυτή την κοινωνική ισορροπία. άμπονα, στρανίο, εφημερίδα και κλομπ θα δουλεύουνε αδερφικά να χωρίζουνε τους πολίτες σε χορτά τους και σε κορόιδα και να ταιριάζουνε τα τέριαστα με την αρμονία των τάξεων, γράφει. Από την πρώτη στιγμή της συνειδητοποίησης του, ο Βάρναλης κάνει σοσιαλιστικό ρεαλισμό, το ρεαλισμό της εποχής μας, όπως ο ίδιος τον αποκαλούσε. Δεν αρκείται δηλαδή στην αναγνώριση της άθλιας πραγματικότητας, επιδιώκει να την επηρεάσει, να διεγείρει την επιθυμία της πάλης για την ανατροπή της. Όσο αλήπητο είναι το σφυροκόπημά του στους αδικητές, άλλο τόσο γίνεται πολλές φορές για τους αδικημένους. Κανέναν δεν εξιδανικεύει, σε κανέναν δεν χωρίζεται. Αν είναι με αυτόν τον τρόπο να ταράξει τα λιμνασμένα νερά της αρμονίας των τάξεων και να τη μετατρέψει σε πάλι ταξική, να κεντρήσει τη σκλαβωμένη σε ξένους από τους δικούς της σκοπούς λαϊκή συνείδηση. Γι' αυτό τον αγαπάω εγώ τον Παρπακώστα τον Βάρναλη, γιατί δεν χαρίζεται. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι, τον Κωνσταντή, πάλι από το Σκλάβι Πολιορκημένη. Η μουσική και η ερμηνεία είναι του Γιάννη Σουγανέλη. Πριν όμως θα ακούσουμε τον Μπαρμπακώστα να απαγγέλει, θα το χορτάσουμε απόψε, μ' αρέσει, όπου βρήκα απαγγελία δική του, την έφερα να την ακούσουμε μαζί. Πάμε να ακούσουμε και τα δύο.
Πρόλογος. Πάλι μεθυσμένος είσαι, 2:30 της νυχτός. Κι αν τα γόνατά σου τρέμαν, εκρατιώσουν αστιτός μπρος σε κάθε τραπεζάκι. Γεια σου Κωνσταντή Βαρβάτε. Καλησπερούδια αφεντικά, πώς το καλοπερνάτε. Ένας σου δίνε ποτήρι κι άλλος σου δίνε ελιά. Έτσι πέρασες γραμμή της γειτονιάς στα καπελιά. Κι αν σε πείραζε κανένας, αχ εκείνος ο τριβέλας, έκανες πως δεν ένιωθες και πάντα εγλυκογέλας. Χτες και σήμερα ίδια κιόμια, χρόνια μπρος, χρόνια μετά, η ύπαρξή σου σε σκοτάδια ολοπηχτότερα βουτά. Τάχα η θέληση σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος. Αχ, πού σε νιώτη, πού δείχνες πως θα γινόμουν άλλος.
Πάλι μεθυσμένος είσαι, 2:30 της νυχτός. Κι αν τα γόνατά σου τρέμαν, εκρατιώσουν αστιτός μπρος στο κάθε τραπεζάκι. Γεια σου Κωνσταντή Βαρβάτε. Καλησπερούδια αφεντικά, πώς τα καλό περνάτε. Ένας σου δίνε ποτήρι κι άλλος σου δίνε νελιά. Έτσι πέρασες γραμμή της γειτονιάς στα καπελιά. Κι αν σε πειραζε κανένας, αχ εκείνος ο τριβέλας, έκανες πως δεν ένιωθες και πάντα εγλυκογέλας. Για κιόμια, χρόνια μπρος, χρόνια μετά, η ύπαρξή σου σε σκοτάδια ολοπηχτότερα κουτά. Τάχα η θέληση σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος.
Η θέληση σου λίγη κι όχι ο πόνος σου μεγάλο.
Την 1η του Γενάρη του 1936 η εφημερίδα Ανεξάρτητος στην Αθήνα δίνει σε ένα άρθρο της τον τίτλο «Με τους εξόριστρους της Αθήνας εις τα νησιά του θανάτου, μια ζωή φρίκης και ιορισμού». Και στον πλάγιο σημειώνει «Του επανελθόντος εκ της εξορίας επιφανού συγγραφέως και ποιητού κύριου Κώστα Βάρναλη». Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Μια μέρα ήρθε ο πατέρας του Τάκη του Κόντου, γέρος 90 χρονών, ολόασπρος, με ένα υπογένειο στυλ Ναπολέοντος του Τρίτου, μόδα της νεότητάς του του 1870. Ήρθε με μια μαύρη βελάδα και Παναμά. Μισοκάθισε στο περβάζι ενός παραθυριού στο διπλανό μας κελί και ακουμπώντας τα δυο του χέρια στο ραβδί του, έπιασε μια σιγανή κουβέντα με το γιο του τον Τάκη. Λες και δεν έτρεχε τίποτα το εξαιρετικό. Λες και δεν είχανε καιρούς και ζαμάνια να ειδωθούνε. Ούτε σχετλιασμοί, ούτε δάκρυα, ούτε αγκαλιάσματα. Είχε ο γέρος τη σεβάσμια αξιοπρέπεια των αρχαίων συγκλητικών στις ώρες της δυστυχίας. Άνθρωπος που γνώρισε και έπαθε πολλά στη μακριόχρονη ζωή του. Άνθρωπος που ήτανε και αυτός στον καιρό του επαναστάτης ή καλύτερα αποστάτης. Τον είχε αφορήσει δω και 50 χρόνια ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος. Γιατί ο γέρο Κόντος ήτανε τότε στα νιάτα του επί τουρκοκρατίας δάσκαλος και τόλμησε να τα βάλει με το Πατριαρχείο αν και δάσκαλος. Όσοι δεν μπορούσανε ή δεν τολμούσανε να έρθουν οι ίδιοι να μας ειδούνε και να μας χαιρετήσουν, μας στέλνανε με άλλους προφορικά ή γραφτά σημειώματα. Πόσο μας συγκινούσαν όλα αυτά. Νιώθαμε πως δεν είμαστε μοναχοί μας. Υπήρχαν άνθρωποι που μας σκεφτότανε και μας συμπαθούσαν και μας φροντίζανε από μακριά, αόρατοι, άγνωστοι και γνωστοί. Μια άλλη μέρα μας ήρθε το ακόλουθο σημείωμα από τους μαθητές κάποιου ανώτερου δημόσιου σχολείου. Μεγάλοι πνευματικοί ηγέτες και λοιποί αγωνιστές της τάξης μας, Βάρναλη, Γλινέ, Κόντε κλπ. Ο βούρδουλας του χωροφύλακα μας αναγκάζει να σας σφίξουμε από μακριά τα χέρια. Οι νέοι όλοι είναι στο πλευρό σας. Χαλάλη της η εξορία. Αυτή μας έκανε πραγματικά επικίνδυνους. Πριν ακούσουμε το τραγούδι «Εξορία», θέλω να σας πω και κάτι βιωματικό που το σκεφτόμουν όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και εδώ για τον συνάδελφο του Δημήτρη. Εκεί στην εξορία ήταν οι δάσκαλοι, ήταν δικηγόροι, ήταν άλλοι άνθρωποι που ήταν, αλλά και άνθρωποι μάλλον που ήταν αγράμματοι. Ήταν αναλφάβητοι εκείνα τα χρόνια. Εργάτες, αγρότες, πάρα πολλοί κόσμος. Και εκεί λοιπόν οι δάσκαλοι, εκτός από την γραφή και ανάγνωση για να τους βοηθήσουν, τους οργάνωναν και έφτιαχναν μουσικές παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις που τα έφτιαχναν όλα μόνοι τους. Ο Βάρναλης λοιπόν είχε πει ότι αυτό που του είχε κάνει εντύπωση εκεί, μάλλον δεν το είχε πει σαν να του είχε κάνει εντύπωση, μάλλον ήταν ένα συμπέρασμα που έβγαλε. Εμένα με ακολουθεί πραγματικά και νομίζω ακολουθεί και το Δημήτρη, θα το αποδείξω μου αμέσως τώρα. Έλεγε ότι μέσα στην οργανωμένη ζωή και δράση μπορεί να ανακαλύψεις δυνατότητες και να τις καλλιεργήσεις που πριν δεν γνώριζες καν ότι τις είχες. Εμένα λοιπόν μου συνέβη αυτό. Δηλαδή και εδώ κοιτάξτε τώρα. Ούτε ο Δημήτρης είναι δημοσιογράφος, ούτε ηχολήπτης ήταν, ούτε εγώ όπως συστήνομαι έχω σπουδάσει μουσική, δεν είμαι μουσικός παραγωγός, ούτε ποίηματα. Έγραφα, καλά έγραφα, αλλά δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί και να τα εκδώσω, ενώ τώρα το σκέφτομαι. Και σενάριο έχω γράψει και σε θεατρική παράσταση και όλο αυτό το χρωστάω σε αυτό, στην οργανωμένη ζωή και δράση του συνδικάτου μου. του σωματίου μου. Και ο Δημήτρης το ίδιο. Δεν ήταν ούτε δημοσιογράφος, ενώ τώρα μας λέει και τα εργατικά δελτία. Δεν ήταν, όπως είπα, ηχολήπτης. Και κυρίως αυτό που μας βάζει σε αυτό που λέμε στην πρίζα, ρε παιδί μου, να τα κάνουμε όλα αυτά, είναι αυτό το μεράκι, ότι όλο αυτό που κάνεις και ό,τι έχεις ως δυνατότητα το καταθέτεις για ένα σκοπό, το στρατεύεις για την ταξική πάλι, όπως έκανε και ο Βάρναλης. Χαλάλη της λοιπόν η εξορία, όπως είπε. Εμείς δεν έχουμε εξορία, έχουμε απολύσεις, έχουμε άλλα πράγματα. Χαλάλη λοιπόν. Και τώρα το ποίημα αυτό του Κώστα Βάρναλη στην εξορία θα το ακούσουμε από τους Αλτέρα Βίτα, και επέλεξα να το ακούσουμε από τα παιδιά αυτά που είναι πολύ νέοι και στην ηλικία και μουσική, και είναι μια ελπίδα πραγματική που εμπνέει και τους νέους μουσικούς, τους νέους καλλιτέχνες, ο Μπαρμπακώστας ο Βάρναλης, και είναι τόσο επίκαιρος και συγκινεί, και μάλιστα με ρυθμούς που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα ποίηματα του Βάρναλη. Πάμε να το ακούσουμε.
Δέσανε τα χέρια και μας κλείσανε όλου θεμάλι χέρια. Μας μετρήσανε κάπου 60 αριά και μας ζυγιάσανε την ψυχή βαριά. Πιάσανε σπιχτό δε τα καιρό, χέρι δεξί, χέρι δεξί, με χέρι αριστερό. Μας τα σιδερό δέσανε, δέσανε τα χέρια και κλείσανε όλου θεμάλι χέρια. Μουδιασμένο και τ' άλλο μας που εκράτη, βαλίτσα ή δέμα για τον Αϊστράτη. Κατά χαμάρε τη μυαλό και νιάτα το κάλιον. Το κάλιον, ο χειρότερος επάτα. Μαζί μας, τελευταίοι με το βαπόρι, αλάνια λάθρε μπορεί. Μαζί μας, τελευταίοι με το βαπόρι, ξεπίτηδες για να φανεί πως ίσια. Λογιούνται, λογιούνται η λευτεριά με τα χαστίσια. Φορτώσα στο βαπόρι τους πατριώτες, η πατρίδε μπόρι. Εξορία στο λαό χεριά δεμένα, για να έρθει ο εξορισμένος απ' τα ξένα. μεριά, τη μια μεριά να πολεμάει την άλλη. Να χωρίσει το έθνος και να βάλει τη μια μεριά, τη μια μεριά να πολεμάει την άλλη.
Ο Βάρναλης είναι το φως που καίει αένα, άζεστο, η φωνή του λαού, του παππού των λαϊκών αγώνων. Έτσι αποκάλεσε ο Ρίτσος τον Κώστα Βάρναλη. Από τη φλόγα της προλεταριακής επανάστασης του Οκτώβρη του 1917 που εγκαινίασε τη νέα εποχή, την εποχή των σοσιαλιστικών επαναστάσεων, ο Μπαρμπακώστας σφυριλάτησε και έδωσε μαχαίρι σολουνούς, τόμπηξε μέσα στο χώμα και έγινε φως, έγινε νους. Στα έργα του βρήκαμε σπαθά τους στίχους για να εκφραστούμε, εμπνευστήκαμε από την τόλμη του. Τον σατυρικό και πανέξυπνο λόγο του, την ιδιαίτερη ικανότητά του να ειρωνεύεται και να ταρακουνά τη λαϊκή συνείδηση που μυρολατρεί, έχοντας όμως βαθιά πίστη στην ικανότητά της να μεγαλουργήσει. Κάθε φορά μας ακόνιζε το ταξικό κριτήριο που διακατέχει τα ποίηματά του. Μας ανανέωνε την αδιαλαξία και το ταξικό μίσος για τον αντίπαλο. Το έργο του παραμένει επίκαιρο όσο παραμένει η ερώτηση που έθεσε ο ίδιος: «Και εσύ, λαέ, με την καμένη ανάσα, πότε θα κόψεις του χοντρού τη μάσα?» Γι' αυτό ακόμα κονταροχτυπιέται με τη λογοκρισία, τη συκοφάντηση, τη διαστρέβλωση που του επιφύλαξε το σύστημα 47 χρόνια μετά το θάνατό του, και ακόμα κονταροχτυπιέται με όλα αυτά και ιδιαίτερα με το μηχανισμό της εκπαίδευσης. Είναι επικίνδυνος ακόμα και 47 χρόνια μετά το θάνατό του, όπως είναι επικίνδυνη συνολικά η επαναστατική τέχνη για το καπιταλιστικό σύστημα που αναπαράγει μέσα από διάφορα κανάλια τη μυρολατρεία, το φόβο, την υποταγή, την ατομική λύση, τον αντικομουνισμό, το ανέφικτο της επαναστατικής κοινωνικής αλλαγής. Ναι, να γίνει πράξη η επιταγή του μεγάλου δάσκαλου Δημήτρη Γλινού που έγραφε για το Βάρναλη. Ας δοθούνε πλατιά στους προλετάριους οι στίχοι του και οι στοχασμοί του, που πρέπει να γίνουν χτήμα τους, να αστράφτουνε σε κάθε νου, να τους ξέρει κάθε στόμα. Ο Βάρναλης είναι ο οδηγητής. Ο οδηγητής του Κώστα Βάρναλη από το «Φως που καίει» γράφτηκε το 1922 στη σκιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη φλόγα της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης. Κατά τον ποιητή, ο οδηγητής είναι ο ίδιος ο Λένιν. Είναι η συνείδηση του λαού που ξυπνάει και αποφασισμένη βαδίζει το δρόμο του αγώνα μέχρι το τέλος. Είναι η πρωτοπορία του που με οδηγώ την επαναστατική θεωρία και πράξη, γίνεται φως, γίνεται νους και γκρεμίζει τα φωνικά ριγάτα, στυλώνοντας τη νέα κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας του ανθρώπου. Να ακούσουμε να μας το λέει ο ίδιος.
Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Δεν κατεβαίνω από τα νέφη, γιατί δεν με έστειλε κανείς πατέρας τάχα παρηγόρια για σένα σκλάβε που πονείς. Δεν δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σολουνούς. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα γίνεται φως, γίνεται νους. Όθε περνά γκρεμίζει κάτω σαν το βοριά, σαν το νοτιά, όλα τα φωνικά ριγάτα θεμελιωμένα στην ψευτιά. Ένα στυλώνει και ανασταίνει τον βασίλειο της δουλειάς. Ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς.
Και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποφωνήσω. Θα ακούσουμε και το τραγούδι αφού σας πω τις ευχές μου, γιατί μετά θα ξανακάνουμε εκπομπή, μετά τα Χριστούγεννα. Και γι' αυτό το λόγο, ναι, ίσως δεν ξέρουμε πώς θα μας πάει και η πανδημία, η Όμικρον. Και το πρωτοχρονιάτικο το κράτησα, δεν αναφέρθηκα στο πρωτοχρονιάτικο του Μπαρμπακώστα. Ίσως είναι στην εκπομπή της πρωτοχρονιάς να το αναπτύξουμε περισσότερο. Θα σας αποφωνήσω, εσείς θα ακούσετε μετά τον οδηγητή που είναι η μουσική του Χρήστου Λεοντή και δεν θα σας αποφωνήσω όπως σας αποφωνώ πάντα με το γνωστό μας σύνθημα. Θα σας αποφωνήσω με στίχο του Μπαρμπακώστα, αφού σας ευχηθώ καλές γιορτές, να περάσετε πολύ καλά με τις οικογένειές σας και τους φίλους σας, να μείνετε υγιείς, να προσέχουμε όλοι και μην ξεχνάς περήφανη και αθάνατη εργατιά και στον ίδρο το δικό γίνε σίτα αφεντικό.
Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μια ζωής. Εγώ είμαι τεκνό της ανάγκης κι ωρίμο τεκνό της οργής. Εγώ είμαι τεκνό της ανάγκης κι ωρίμο τεκνό της οργής. Εγώ του